Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση σήμερα να έχουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε πολύ μαυρίλα. Για την ώρα και έτσι να συνεχίσουμε, να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στην Σωτηρία της Μεταμορφώσεως σήμερα. Ωραία ημέρα. Τρώνε και ψάρι όσοι νηστεύουν. Εμείς στην Καβάλα από όπου κατάγομαι. Είχαμε ως ορόσημο την 6η του Αυγούστου για να ξεκινήσουμε να τρώμε σταφύλια. Δεν ξέρω τώρα πώς είχε κολλήσει αυτό σαν τέτοιο. Οπότε περιμέναμε 6 Αυγούστου. Ερχόταν τα ωραία τα σταφύλια. Οπότε έχω συνδυάσει την σημερινή μέρα πάντοτε με ευχάριστες αναμνήσεις. Βέβαια, παγκοσμίως η 6η του Αυγούστου έχει συνδεθεί με μία από τις χειρότερες ημέρες της ανθρωπότητας, με τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα. Εκεί όπου πρέπει να θυμόμαστε όλα αυτά εδώ πέρα τα κακά του πολέμου, και όπως βλέπουμε, η ανθρωπότητα έχει κάνει βήματα μπροστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 60 κράτη. Που βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου. 60 είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός εμπλεκομένων κρατών σε διάφορες εχθροπραξίες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Είπαμε, Μπορεί να έχουν περάσει 80 χρόνια και, αλλά η ανθρωπότητα συνεχίζει να βαδίζει τελείως λάθος με όλες αυτές τις ανοιχτές εχθροπραξίες, με πιο, ας το πούμε, πολύνεκρες ή πιο προβεβλημένες και λόγω του κόστους που προκαλούν στον υπόλοιπο πλανήτη μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, συν των συμμάχων, γειτόνων στην περιοχή του Περσικού και μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που πλέον έχει ξεπεράσει τα 4,5 χρόνια ο πόλεμος των 2 εβδομάδων, όπως λέγανε τότε οι ειδικοί. Πάμε στα 4,5 χρόνια. Κοντεύει και αυτό να ξεπεράσει, αν συνεχιστεί για λίγο ακόμα, και το χρονικό όριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά για να θυμόμαστε ότι αντί για να κάνουμε βήματα μπρος, κάνουμε βήματα προς τα πίσω ολοταχώς. Λοιπόν, πέρα από την εξειδίκευση των μέτρων για όσους υπέστησαν καταστροφές, κόδωνες κινδύνου, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί οφείλουμε να το κάνουμε, για τις ημέρες που έρχονται, ειδικά από τις 8 του Αυγούστου και ύστερα, υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας, προκειμένου να μην προκαλέσουμε πλέον ζημίες. Όσοι είσαστε σε παραλίες, ευχαριστηθείτε τα σαραντάρια εκεί πέρα, κάντε τις βουτιές σας. Πάλι όσοι είσαστε ειδικά στις Κυκλάδες, θα νιώσετε και αυτή την ωραία δροσιά των μελτεμιών. Μην προσπαθήσετε τώρα να αρχίσετε να κάνετε εργασίες έξω, να κόβουν με τροχό, να πηγαίνουν οι άλλοι να κάνουν αγροτικές εργασίες επικίνδυνες, να πετάτε τσιγάρα. Όλα αυτά εδώ πέρα για να γλιτώσουμε. Ήδη ο πρώτος απολογισμός από το Πόρτο Γερμενό, βασικά όλη την περιοχή εκεί που καταστράφηκε. Το αντίστοιχο κομμάτι στην Βιωτία, στο Ρέθυμνο, στην Κεφαλονιά, στην Φωκίδα, είναι ιδιαίτερα δραματικός και πολλές και μεγάλες οι καταστροφές. Και όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, προκήρυξη εκλογών, τόσο περισσότερο μεγαλώνει και η αγωνία των διαφόρων υποψηφίων. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να κάνουμε τα μπάνια μας μια χαρά ή οτιδήποτε πας περιπτώσει μας φέρει ο καιρός. Αλλά περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν αυτό Μάιο του 27, Μάρτιο του 27, γιατί όλο και υπάρχουν οι φήμες δεξιά και αριστερά ότι κάτι μπορεί να γίνει με ορίζοντα τη ΔΕΘΕ και τα λοιπά. Ας το πει κάποιος σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους καημένους οι οποίοι τρέχουν και υδρώνουν, σφίγγουν, τόσα χέρια αρχίζουν κουνάνε από το καλοκαίρι, δηλαδή εντάξει, στο τέλος θα πάθουμε εμείς, θα εξαφανιστεί ο δικός μας όμως από τις τόσες χειραψίες. Δεν τολμάς πια να πας σε λαϊκή αγορά. Οι υποψήφοι βουλευτές, οι wannabe, είναι περισσότεροι από τους τύπους που έχουν τους πάγκους. Μια βόλτα πας να κάνεις και μαζί με τις ντομάτες, τα αγκούρια και κανένα καρπούζι, έχεις καταλήξει με 38 διαφορετικές χειραψίες, με 38 τελείως διαφορετικούς και αδιάφορους εσένα ανθρώπους. Μέτωπα υπάρχουν ανοιχτά, θα τα πούμε έτσι στην διάρκεια της εκπομπής, παρέα μέχρι τις 2, έχουμε και λέμε, Ερθνιούς Radio 105,8, καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι τα Ιόνια, πιάστε όλη τη χώρα, στείλτε και τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber, από όπου μας ακούτε, έτσι για να δείξουμε και τη δυναμική του ραδιοφώνου, του Earth News Radio. Στέλιος ο Βραδέλης στο μικρόφωνο, μαζί με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, γιατί είπαμε, πίσω από κάθε πετυχημένη εκπομπή κρύβεται μια πολύ πετυχημένη ομάδα. Νίκος Ατσιπλάκης, ο πρόεδρος, ρυθμίζει και σήμερα τους ήχους. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια και η Βασίλισσα της Μεσημεριανής Ζώνης μαζί μας, Έλενα Λεβίζου. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι για τα χθεσινοβραδινά. Θα κάνω ότι δεν το είδα αυτό το παιχνίδι.
Το είδες, το είδαμε.
Το είδαμε,
και,
ναι.
Και.
Τι και.
Θα προκριθούμε στην Σόφια.
Το εύχομαι.
Καλά, δεν το έβγαισε και πολύ.
Όχι, το εύχομαι. Γιατί είναι ελληνική ομάδα. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε αυτό που είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Οκ. Εσένα
σου άρεσε.
Εμένα είχαμε σκοράρι, φαντάζομαι, περισσότερα στο πρώτο.
Ναι, και, λίγο, και οι Βούλγαροι θα μπορούσαν να έχουν σκοράρι κανένα δύο φορές που φεύγανε μόνοι τους.
Ναι.
Δεν ήταν πιστική εμφάνιση η ομάδα, η οποία έχει πραγματοποιήσει, πραγματικά έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις. Γιατί είναι ένα άλλο κομμάτι να είσαι, ξέρεις, να έχεις καβούρια στην τσέπη και να μην ξοδεύεις και να περιμένεις, και άλλο να είσαι και γαλαντόμος, να δίνεις και να μην παίρνεις αυτό το αντίστοιχο.
Καλά, θα το δούμε αυτό, γιατί όλες, καταλαβαίνεις, και όταν είναι νέες προσθήκες και τα λοιπά, όλα αυτά πρέπει
να
θέλουν ένα διάστημα να δέσουν.
Προφανώς.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό είμαστε, έχουμε υπομονή.
Ακόμα. Υπομονή και τι να πούμε, θα δούμε.
Την καφάβα την ήξερες.
Καφάδα.
Γκαφάβα. Γκαβάφα.
Όχι.
Λοιπόν, η γκαβάφα είναι η ελληνική εκδοχή της γκουάβας, που είναι εξωτικό φρούτο, αλλά καλλιεργείται στην Ελλάδα μόνο στη Λέρο.
Την γκουάβα την ξέρω.
Ναι.
Ναι.
Απλά το ελληνικό λέγεται γκουβάφα.
Mm-hmm.
Για κάποιο λόγο ευδοκιμεί μόνο στη Λέρο.
Ωραία.
Ας το λέω, εντάξει, αν πέσεις δηλαδή σε εκείνα τα μέρη και δεις κάτι που σου θυμίζει γκουάβα, να θυμάσαι απλά να το ζητήσεις γκουβάφα.
Και γκουάβα να το ζητήσω, φαντάζομαι θα ξέρουν.
Θα καταλάβουν. Ναι.
Θα καταλάβουν, γιατί δεν νομίζω να το θυμάμαι. Αλλά ναι, διάφορα έτσι τροπικά ευδοκιμούν στην Ελλάδα.
Όπως μπανάνες στην Κρήτη.
Όπως, νομίζω, όχι.
Φιστίκια στην Αίγινα.
Νομίζω το είχαμε ξαναπεί και από εδώ, στη Μεσσηνία συγκεκριμένα.
Ναι.
Έχουν αρχίσει και έχουν αρχίσει και καλλιεργούν φρούτα, τέλος πάντων, όπως το μάγκο, όπως
το
τέτοια...
οποίο σου αρέσει ιδιαίτερα.
Ναι.
Το Κοπανάκι θα γίνει η νέα πρωτεύουσα του μάγκο.
Πιο νότια. Πιο νότια, που είναι και πιο...
να τους κατακτήσουμε.
Λοιπόν, ναι, και στρέφονται και σε αυτές τις καλλιέργειες, εντάξει, όχι, καταλαβαίνεις, τώρα είναι σε μικρή έκταση τέλος πάντων, αλλά στρέφονται προς αυτές τις καλλιέργειες, κοιτώντας και προς το μέλλον και με την αλλαγή του κλίματος και όλα αυτά, γιατί υπάρχει και η ανομβρία.
Πώς σε λίγο θα γίνουμε
Αφρική, ναι. Η οποία ανομβρία δεν βοηθάει και τις ελιές, καταλαβαίνεις, οπότε, ναι, είναι...
Λοιπόν, επίσης στην Πελοπόννησο καλλιεργούνται φρούτα του πάθους, τα passion fruit, και στην Νότια Κρήτη. Επίσης, η πιτάγια. Ξέρεις την πιτάγια?
Κάτι παρεμφερές με την παπάγια?
Όχι, είναι το dragon fruit.
Δεν
μοιάζει
fruit.
Η πιτάγια με την παπάγια.
Okay.
Και επίσης στην Καλαμάτα έχετε μεγάλες καλλιέργειες. Αυτή η Μεσσηνία εκεί πέρα έχει πάρει τα πάντα.
Είμαι σίγουρη, γιατί είναι και το κλίμα τέτοιο που το ευνοεί και η Μεσσηνιακή γη είναι εύφορη.
Γκουάβα και πεπίνο. Εντάξει, και τα άλλα τα γνωστά, κάτι ακτινίδια, κάτι μπανάνες, και αυτά τα έχουμε συνηθίσει, και αβοκάντο.
Ωραία, το αβοκάντο βεβαίως. Και αβοκάντο έχει πολλά. Τώρα που είναι οι διακοπές.
Δεν μου αρέσει το αβοκάντο, μπορεί... είναι πολύ γλιτζερό. Δηλαδή έχει αυτή.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γενικώς είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Πολύ.
Θρεπτικό είναι, αλλά έχει αυτή εδώ πέρα τη γλίτζα πάνω του.
Εντάξει, θέμα γούστου τώρα είναι αυτό.
Ναι, θέμα γούστου, εντάξει. Σε γουακαμόλε είναι ωραίο, αλλά.
Αυτό είναι, άμα είσαι international.
Ναι, σε γουακαμόλε μπορώ να το φάω. Δεν μπορώ να το φάω στην.
Σκέτο.
Ναι, σκέτο αυτό εδώ πέρα.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν.
Τι καλό έχουμε. Α, πάμε σήμερα ευχάριστες ειδήσεις. Μπορούμε να μαζέψουμε 3 λεπτά με ευχάριστες ειδήσεις και 10 λεπτά με καταστροφολογία.
Με ευχάριστες,
Λέω, αν έχουμε.
Κοίταξε να δεις. Ευχάριστη είναι η είδηση καταρχάς για τον Ινφαντίνο ότι έλαβε τη στήριξη της UEFA.
Παρότι ο Μάκης ο Γκαγκάτσης.
Κοίτα, δεν είναι μόνο ο Μάκης ο
Γκαγκάτσης. Ήρε την. Πώς τη λένε.
Είναι πάρα
τη στήριξή του στον Ινφαντίνο, παρότι έγινε αυτό το χτύπημα στον Ινφαντίνο.
Εντάξει, το πρόσθετε του Σουέφαντο, εντάξει, μην έχεις βγάλει στη σέντρα το Μάκη τον Γκαγκάτση, με συγχωρείς πάρα
καλά,
πολύ.
Δεν ήταν, όλες, δεν ήταν όλες οι ομοσπονδίες που είπαν...
Όχι όλες, αλλά πολλές, πάρα πολλές.
Εντάξει.
Επίσης και πολύ έτσι εμβληματικές φυσιογνωμίες για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τελευταία ήταν ο Λουίς Φίγκο, που έγραψε ένα άρθρο έτσι πολύ κατά του Ινφαντίνο. Επίσης, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνι.
Ναι, αυτός γιατί πήρε θέση. Σου λέει, εδώ παίρνει ο Τραμπ, γιατί μην πάρω εγώ.
Γιατί πήρε και ο Άντι Μπέρναμ, επίσης.
Α, πήρε και ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ ακόμα δεν ανέλαβε, δεν βλέπει τα χάλια της Μεγάλης Βρετανίας.
Αυτό ήταν ο πρώτος που...
Φαντάσου.
Πήρε θέση, γιατί εντάξει, τα έχουμε πει για την Αγγλία και το ποδόσφαιρο, μην τα επαναλαμβάνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, χθες στη συνάντηση στο Μαρόκο που λέγαμε ότι θα γινόταν, έλαβε τη στήριξη του της
το Administration FIFA. Board.
Mm-hmm. Ναι. Ναι, του Συμβουλίου, της FIFA. Οπότε προς το παρόν τουλάχιστον έχει πάρει μια παράταση, αλλά ότι είναι μεγάλο το κύμα αμφισβήτηση στο πρόσωπό του είναι. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
Αυτό ήταν σε ευχάριστες ειδήσεις.
Όχι, για τον Ινφαντίνο είπα.
Α, όχι, εντάξει, γιατί ήθελα να δω λίγο πώς αξιολογήσετε το ευχάριστη γι' αυτό. Αλλά,
όχι, για τον Ινφαντίνο είπα. Ναι, λοιπόν, κατά τα άλλα, ευχάριστες ειδήσεις. Λοιπόν, έχει γίνει viral μία γιαγιά στην Αριζόνα, στην Τούλσα, η οποία βρήκε μία φωτογραφία του Michael B. Jordan, του ηθοποιού.
Αυτή ήθελα να τη λέμε Τούλσα ή Τάλσα.
Και Τάλσα και Τούλσα.
Γιατί βλέποντας τη σειρά που πρωταγωνιστεί ο Σταλόνε, The Tulsa King, την έχεις δει?
Όχι.
Που τον στέλνει η μαφία της, Νέας Υόρκης, φεύγει και πηγαίνει πια στην Τάλσα και στην το δικό του. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Βασικά έχει δύο σεζόν. Κάτσε δες το, είναι απολαυστικός.
Okay.
Λοιπόν, για περίμενε τώρα. Έχουμε λίγο. Περίμενε. Έχουμε εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας και σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί.
Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί μια στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μαζί με την κατοχυρωμένη πια δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας αποτελούν βασικούς παράγοντες για να διατηρηθεί η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, να διαχέεται παντού και να αφορά τελικά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, το ξέρετε ότι η βιομηχανία βρίσκεται ξανά, ευτυχώς θα έλεγα, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής και σε ένα περιβάλλον αβέβαιων γεωπολιτικών ανατροπών, ενεργειακής αβεβαιότητας, έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η παραγωγική βάση καθορίζει τελικά και την οικονομική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τελικά την ισχύ κάθε χώρας. Η Ελλάδα, και πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας, έχει αντιμετωπίσει αυτήν την σημαντική μετατόπιση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας. Είχαμε την ευκαιρία τον Οκτώβριο του 2024 να παρουσιάσουμε μαζί με τον Υπουργό το σχέδιό μας για αυτήν την μετάπτωση η οποία γίνεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από το Υπουργείο, από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, από τους παραγωγικούς φορείς, τους οποίους θέλω και πάλι να ευχαριστήσω. Έχουν υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, απλοποίησης διαδικασιών. Ο αναπτυξιακός νόμος στράφηκε με αξιοπιστία στην προτεραιότητα των βιομηχανικών επενδύσεων και με μεγάλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντος λόγω της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα, το αμέσως επόμενο διάστημα, εξάλλου έχουμε ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς από τους κανόνες του Ταμείου Ανάκαμψης, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός. Έχουν ήδη αρχίσει και φαίνονται περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της κυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής και η βιομηχανία είναι αυτή που συνδέει δραστηριότητες, οργανώνει αλυσίδες αξίας και διαχέει την γνώση σε ολόκληρη την κοινωνία και σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε βιομηχανική παράδοση στη χώρα μας, έχουμε βιομηχανική κουλτούρα, έχουμε ανθρώπους με γνώση, με ευρηματικότητα, με συνέπεια, με προσαρμοστικότητα. Και εκεί στηρίζεται και η παραγωγικότητα, στην ποιότητα της ελληνικής εργασίας, αλλά και στην ικανότητα των επιχειρήσεών μας να ενσωματώσουν καινοτόμες τεχνολογίες, ειδικά τη μεγάλη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, και να τα μετατρέψουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας να αναπτύσσονται, να κερδίζουν διαρκώς έδαφος ως προς τις εξαγωγές τους σε κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία, η άμυνα, τα μέταλλα, τα τρόφιμα, οι προηγμένες τεχνολογίες. Θα μιλήσουμε σήμερα και θα παρουσιάσουμε όχι απλά έναν απολογισμό των ενεργειών μας. Αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι ένα νέο πλαίσιο θεσμικών μεταρρυθμίσεων, κυρίως στα ζητήματα της απλούστευσης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της μεταποίησης για την επόμενη περίοδο, αυτό είναι εξάλλου εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες το αργότερο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η δικιά σας συνεισφορά σε αυτήν την συζήτηση και στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων είναι κρίσιμη. Θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει την δικιά του ξεχωριστή σημασία. Στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, 450 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, τα οποία προορίζονται να κατευθυνθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει συγκεκριμένες εθνικές κλίδες και εθνικές κατανομές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς ως χώρα και εσείς ως επιχειρήσεις να δουλέψουμε μαζί για να διεκδικήσουμε αξιόπιστα όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους μπορούμε να φέρουμε στη χώρα μας. Θα μπορούμε να φέρουμε, σκεφτείτε ότι αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια σε ένα ταμείο 450 δισεκατομμυρίων, δεν είναι ένας στόχος ανέφικτος. Μιλάμε ουσιαστικά για μισό ταμείο ανάκαμψης. Άρα η προετοιμασία και η συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της ίδιας της βιομηχανίας και της μεταποίησης, νομίζω ότι σε αυτό το, ειδικά σε αυτήν την προτεραιότητα, καθίσταται απολύτως κρίσιμη. Οπότε και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να κλείσω λέγοντας ότι και για μας, και εδώ πέρα βγάζω το πρωθυπουργικό καπέλο και φοράω ένα άλλο καπέλο, αυτό του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω όμως διότι εν όψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μπορούμε καλύτερα όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε. Ακόμα πιο γρήγορη σύγκριση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη, διότι αυτός ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σταματώ εδώ. Δίνω το λόγο στον Υπουργό για να κάνει τη δικιά του σύντομη εισήγηση και μετά θα περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Πρωθυπουργού στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου και σε λίγο και πάλι εδώ με το «Έχουμε και λέμε».
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Thank you.
Πάνω στο ταξίμι σε βγάζω, κατάλαβες. Στο καλό το σημείο. Που αρχίζει ο κόσμος πια να στατώνει, χορεύει πάνω στο τραπέζια. Έλενα Λεβίζου, ακούς, over.
Ναι.
Νόμιζα ότι χόρευες, γι' αυτό.
Α, δεν κατάλαβα το υπευθυνό σου σε μένα.
Λοιπόν, σε ποιον λες να απευθύνομαι, με το μικρόφωνο
το κοινό,
δεν έχω, δεν έχω ακόμα
κοινό.
Δημιουργήσει σχέση. Δηλαδή, του μιλάω και δεν μου απαντάει.
Στους
ακροατές. Γενικώς, ναι. Οι ακροατές, να μην σου πω βέβαια ότι εντάξει, ήταν. Πραγματικά εξεμάνισαν ότι κόπηκες έτσι γκράκ, αλλά τι να κάνω. Διαλέγει ο πρωθυπουργός τις πιο εμπορικές, τις καλύτερες ώρες ακροματικότητας.
Prime time
για να βγεις. Λέει, εκείνη ώρα μιλάει η Αλεβίζο, εκεί θα πέσω που ανεβαίνουν τα νούμερα.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για μια γιαγιά στην Τάλσα της Αριζόνα, η οποία πήρε μια φωτογραφία, τους φάνηκε πολύ ωραία, από ένα περιοδικό του Michael B. Jordan και την έβαλε σε κορνίζα μαζί με τις μόλις φωτογραφίες της οικογένειάς της και με τα εγγόνια της. Η μία από τις εγγονές, τέλος πάντων, είδε αυτό το κολλάζ που είχε κάνει, το ανέβασε στο TikTok και αυτό έγινε viral. Σε καμία περίπτωση δεν το περίμενε η ίδια. Έφτασε λοιπόν και μέχρι τον ηθοποιό που βρίσκεται τώρα στο Λονδίνο και κάνει πρόμο για την καινούργια του ταινία. Επικοινώνησε με τη γιαγιά και αυτό έγινε viral μέσω FaceTime και την ευχαρίστηση που τον έκανε μέλος της οικογένειάς της. Και επίσης ήταν καταχαρούμενη βεβαίως η γιαγιά, όπως καταλαβαίνεις, και της έστειλε και δωράκια. Της έστειλε ένα ωραίο έτσι κολλιέ και την ευχαρίστησε πάρα πολύ για όλο αυτό το που έκανε. Και εντάξει, και δεν ήταν και άσχημο και για το promo tour που κάνει ο ίδιος.
Καλά, είναι και πολύ ωραία στιγμή. Μια άλλη γιαγιά που πρέπει να δεις είναι η περίφημη γιαγιά της Ανόρθωσης, η γιαγιά Φωτεινή, η οποία πρωτού ξεκινούσαν οι αγώνες της Ανόρθωσης, ανέβηκε καπνογόνο και μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα στην Ελλάδα, η οποία έχει και αυτό το καροτσάκι, το τετράτροχο, για να μπορεί να στηρίζεται. Είναι μια πολύ μεγάλη φιγούρα των Κυπριακών γηπέδων, η γιαγιά Φωτεινή.
Ωραία.
Και δίνει το σύνθημα.
Μια περίπτωση που το καπνογόνο επιτρέπεται.
Εντός, εντάξει, το κρατάει τώρα η γιαγιά σαν το καντιλάκι.
Αυτό λέω. Λοιπόν, και επίσης μια άλλη ωραία είδηση είναι ότι, αν το προφέρω σωστά, το Panda Gigi έγινε 14 ετών στην Κίνα, πάντα αυτά, όπου υπάρχουν τα γιγαντιά πάντα.
Το Panda Gigi, μεγάλωσε γι' αυτό.
Ναι, 14 ετών, γλυκό είναι.
Κάτσανε,
λοιπόν, και
τη
κάνανε ένα πολύ μεγάλο πάρτι.
Ναι.
Και επίσης τα μικρά της
γίνονται πήγαν
τώρα.
Ποιοι πήγαν σε αυτό το
πάρτι? Πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, στο ζωολογικό κήπο, εκεί που τα φροντίζουν.
Α, δεν πήγαν οι φίλοι
και
του κούγκ φου.
Και διάφοροι επισκέπτες.
Δεν πήγαν οι φίλοι του κούγκ φου πάντα.
Α, μάλιστα. Ω, μπορεί να πήγανε.
Α, λοιπόν, άκου τώρα, τα πάντα, όταν βρίσκονται σε αιχμαλωσία, φτάνουν τα 25 με 30 χρόνια. Εάν ζουν στη φύση, ζουν μόλις 15 με 20.
Ναι. Είναι είδος υποεξαφάνισης ούτως ή άλλως.
Ναι, ρεκόρ μακροζωίας. Ο Τζάτζα, ή Τζάτζα ήτανε, έφτασε τα 38. 38 χρόνια σε πάντα σημαίνει 110 για έναν άνθρωπο. Όσο το λέω για να, αν σε ρωτήσω ποτέ σε παιχνίδι γνώσεων, για να δείξει ότι τα ξέρεις αυτά.
Όντως. Ναι. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει και η διπλωματία των πάντα που έχει αναπτύξει η Κίνα και με τις ΗΠΑ και με την Ιαπωνία. Δεν πάει και τόσο καλά το τελευταίο διάστημα, γιατί τα πήρε πίσω τα πάντα που είχε δώσει. Αλλά τέλος πάντων, ευελπιστούμε ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει.
Μάλιστα. Και έχουμε και σημαντική είδηση, γιατί πάντοτε πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία υπάρχει και ένας Έλληνας, είναι αυτός ο ωραίος αστικός μύθος με τον οποίο μεγαλώνουμε γενιές και γενιές, αγνώντας το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και ομφαλοσκοπώντας. Ο Σερ Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος είναι Ελληνοκύπριος, είναι ο νέος διευθύνων του τομέα AI της Google. Βέβαια, ο Σερ Χασάμπης δεν είναι τυχαία προσωπικότητα, έχει πάρει μεταξύ άλλων και το Νόμπελ Χημίας το 2024.
Ναι,
από τους σπουδαιότερους νέους επιστήμονες.
Και τώρα μου δίνεις και μία πάσα για διάφορα της AI που δεν είναι πολύ καλές ειδήσεις, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσες και για το μέλλον και τι αυτό μπορεί να μας επιφυλάσσει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε έτσι πολύ σύντομα δύο πράγματα, να τα αναπτύξουμε έτσι πολύ ωραία αύριο.
Αύριο ωραία. Να τα αναπτύξεις, όπως να απλώσεις σεμαία, όπως απλώνεις τραχανά.
Ωραία,
έτσι,
τέλεια.
Να σου δώσω πολύ χώρο.
Βέβαια, ωραία.
Εντάξει, αυτά από την Έλληνα Λεβίζου και για ό,τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, άλλα και μας αφορά. Πάμε τώρα στην συνάδελφο, τη Μαρία Τωμαρά, για αυτή την έχω πω φρικώδη ιστορία στο Μιστρά με τον τύπο που κρατούσε τον πατέρα του σε καταψύκτη 2,5 χρόνια προκειμένου να παίρνει την σύνταξη. Και έχουμε, Μαρία, το πόρισμα του ιατροδικαστή ή έχουμε κάποια εξέλιξη στην υπόθεση? Καλό μεσημέρι.
Ναι, βέβαια. Καλό μεσημέρι. Να σας πω καταρχάς ότι σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατος του ηλικιωμένου, ισορρός το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε έναν επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο Ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά.
Ο οποίος Ξενώνας είχε κλείσει, λέει, από την εποχή του κορονοϊού και δεν τον είχαν ανοίξει, και μιλάμε για μια πολύ τουριστική περιοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν από μόνο του περίεργο αυτό.
Ναι. Λέω ότι η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση αναφέρει ότι ο θάνατος προήρθε από παθολογικά αίτια. Γιατί? Γιατί ο ιατροδικαστής πρέπει να περιμένει να επέλθει η πλήρης απόψυξη για να μπορεί να προχωρήσει, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
Γιατί οι πρώτες πληροφορίες, αν τις είχα διαβάσει σωστά, μας το ξέρεις πολύ καλύτερα το ρεπορτάζ, λέγανε και για κάποιες εμφανείς κακώσεις, αλλά χωρίς να ξέρουν αν ήταν...
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
Τέτοιου είδους ώστε να ήταν θανατηφόρος και τα λοιπά.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, από την πρώτη εξάταση, επαναλαμβάνω, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί. Από τη σωρό έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Και τώρα, την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι διαδικασίες, ο 55χρονος έχει αλλάξει την άποψη ότι το έκανε για να παίρνει τη σύνταξη. Είπε λοιπόν ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή που άλλαξε, και αυτό αναμένεται να υποστηρίξει, δεν διατήρησε τη σωρό για οικονομικούς λόγους, αλλά για συναισθηματικούς, επικαλούμενος τον ισχυρό δεσμό που είχε με την οικογένειά του και αρνήθηκε να αποχωριστεί τον πατέρα του όταν αυτός...
Τα λεφτά βέβαια μετά έπαιρνε σε αυτό το διάστημα. Δεν πήγαινε να πει δεν, για συναισθηματικούς λόγους δεν μπορώ να...
Ναι. Λοιπόν,
και δεν άφηνε και την αδελφή του επίσης να επισκεφθεί τον πατέρα τους, που έλεγε ο ίδιος ότι ζει, αλλά δεν την άφηνε. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει η αδελφή του.
Μα αυτό ακριβώς, ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα στην προανάκριση, αναμένεται να έχει η κατάθεση της αδελφής, η οποία μένει χρόνια στην Αθήνα και σύμφωνα με πληροφορίες και στον δύο αδελφών δεν ήταν καλές. Υπήρχαν διαφωνίες, μάλιστα, σχετικά με τη φροντίδα και τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν.
Για έλα λίγο πιο κοντά, βγάλε τα ακουστικά ή λίγο πιο... Γιατί χάσαμε τις τελευταίες δύο φράσεις. Ναι.
Τώρα με ακούτε, ναι.
Ναι, τώρα μια χαρά.
Λέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν ήταν καλές και υπήρχαν διαφωνίες ακριβώς για τη φροντίδα των γονιών.
Ναι.
Η ίδια φέρεται να αναζητούσε τον πατέρα της και όταν ρωτούσε τον αδελφό της για την κατάσταση της υγείας, εκείνος την καθησύχαζε, λέγοντας ότι είναι καλά ο πατέρας. Όταν αντιλήφθηκε βέβαια ότι κάτι δεν κολλάει, δεν πάει καλά, φέρεται και να προχώρησε σε σχετικές ενέργειες. Περισσότερα στοιχεία θα μάθουμε και από την απολογία του 55χρονου.
Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τομαρά, για το ρεπορτάζ αυτής της ιστορίας που πραγματικά ξεπερνάει τα όρια αυτού που λες ότι μπορεί να σου συμβεί στη ζωή. Αλλά δυστυχώς μία ακόμα περίπτωση παραφροσύνης. Και να δούμε στο τέλος τι θα πει ο γιατροδικαστής. Θέλω να σταθώ σε μία άλλη υπόθεση, την οποία θα προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε αύριο. Χθες μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα ανήλικα παιδιά της, μια Ολλανδή, γιατί νίκιασε ένα από αυτά τα σκαφάκια που ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα, αν το σκάφος έχει μηχανή με υποδύναμη μέχρι 30 ύπους, βέβαια πολλές μηχανές, για όσους ξέρουν από τα ταχύπλοα, να γράφουν 30 και να βγάζουν 50 έως 100 ύπους, αλλά εγώ σας λέω ακόμα και 30, έπεσε στην θάλασσα η φίλη της, δεν ένιωσε καλά, πήγε να τη σώσει βουτώντας, πέρα από κάθε λογική και κάθε πρωτόκολλο, γιατί όταν και οι δύο πέσουν μέσα στη θάλασσα, ποιος θα ανέβει μετά στη βάρκα. Έχασε την ζωή της, πνίγηκε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά. Και υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα, ότι πώς η νομοθεσία επιτρέπει να παίρνει κάποιος που δεν έχει καμία γνώση για να οδηγήσει ένα ταχύπλο μόνο και μόνο στο όνομα της περίφημης τουριστικής ανάπτυξης. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει δυστύχημα, δεν θα πω για τα ατυχήματα, σαν τον άλλο που προχθές καβάλισε δύο βάρκες στην Άξο γιατί έβαλε την μηχανή προς ολοταχώς. Αλλά έχουν γίνει πολλά δυστυχήματα. Είναι σαν να δίνουμε, για να το καταλάβετε, σαν να λέμε σε έναν ο οποίος δεν έχει οδηγήσει ποτέ μηχανάκι, να το πούμε, αδελφέ, έτσι όπως είσαι, έλα πάρει ένα 125. Εγώ δεν σου λέω να πάρει μια 600 για να φύγει. Πάρει ένα 125, δεν έχει οδηγήσει ποτέ και βγει στους δρόμους. Σαν να λέμε σε έναν που δεν έχει οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο, πάρει ένα 500, γιατί πόσο γρήγορα να πάει, και φύγει μόνο στους δρόμους. Αυτό ισχύει δυστυχώς στο βωμό της περίφημης τουριστικής ανάπτυξης. Δίνουν μηχανήματα σε κόσμο που δεν έχει καμία γνώση, λέγοντας ότι η βάρκα είναι κάτω από 5 μέτρα, φτάνει 4,95 και η ύπη είναι 30. Λες και με τους 30 ύπους ο άλλος δεν μπορεί να πάθει χοντρή ζημιά ή να προκαλέσει. Αυτό κλείνει η παρέθεση. Αύριο Μαράκη θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτή, να δούμε και την άποψη πολλών επαγγελματιών του χώρου. Μήνας δύσκολος γιατί λείπει πολλής κόσμος και εντάξει, ταινίες είναι κάπως λογικό να είναι μαζεμένοι. Βέβαια, από την άλλη έχεις και την Οδύση, έχεις και το Spider-Man που έχουν σπάσει τα ταμεία. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας για την παραγωγή αυτής της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι.
Πώς είστε?
Καλά λοιπόν, είμαστε.
Επειδή το ανέφερες, θέλω να παρατηρήσω κάτι. Πριν την κρίση, αν θυμάσαι, θεωρείταν στίγμα να μείνεις στην Αθήνα. Δηλαδή, έλεγες ρώτα για κάποιος πού θα πας το 15 Αύγουστο και έλεγες πουθενά. Και σε κοίταγε για μένα βλέμμα τρόμου και απορίας. Σιγά σιγά αυτό κάπως επαναπροσδιορίστηκε, δηλαδή λίγο τέτοιο. Τώρα νομίζω ότι μετά την πανδημία πάλι έχουμε γυρίσει λίγο σε αυτό το ότι το καλοκαιρινό ιδανικό είναι να φύγεις από την πόλη. Δηλαδή, κάτι έβλεπα, κάτι διαφημίσει, ας πούμε, πετυχαίνω και λένε ξέμεινε στην Αθήνα το 15 Αύγουστο, δεν θα πει τι ταινίε.
Λοιπόν, η Αθήνα.
Το ρήμα που χρησιμοποιείται, είναι αυτό είναι το φοβερό.
Ναι, η Αθήνα, όπως και η Θεσσαλονίκη, την περίοδο του Αυγούστου είναι πόλεις που πραγματικά τις ευχαριστιέσαι.
Μα πραγματικά.
Μετακινείσαι γρήγορα, βρίσκεις πάρκινγκ. Τώρα, γιατί στην Αθήνα κάτι είναι αντίστοιχο του Mission Impossible. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Tom Cruise, αν του έλεγαν θα γυρίσει στο νέο Mission Impossible ή θα βρει πάρκινγκ στο Παγκράτη, θα επέλεγε το Mission Impossible. Ναι.
Μέχρι να βρει πάρκινγκ.
Είχε βρει.
Μέχρι να βρει πάρκινγκ.
Μέχρι να βρει.
Ο κόσμος.
Ναι, γι' αυτό λέω. Ότι είναι χειρότερο από το Mission Impossible. Οπότε είναι πραγματικά μαγικές πόλεις. Τώρα πας όπου θέλεις. Μπορεί να έχεις λιγότερες επιλογές, δεν έχεις. Τώρα σε μια πόλη που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο, υπάρχουν ένα σκασμό επιλογές. Δεν είναι ότι.
Ναι. Εντάξει, υπάρχουν, ας πούμε, είναι δύο ταινίες, τα Φθηνά Τσιγάρα και ο Τσίου. Ναι. Που με τον τρόπο τους έχουν, δηλαδή, αυτό το η άδεια Αθήνα το 15 Αύγουστο, κάθε μία από διαφορετικό μετερίζει. Δηλαδή, κάπως έχουν μια ωραία εκδοχή της Αθήνας τον Αύγουστο και μάλιστα έχουν γυριστεί σε εποχή προ-κρίσης, που ήταν, ξέρω εγώ, όπως είπαμε.
Και
εν πάση
περιπτώσει,
Γιάννη,
για να το πούμε αλλιώς, πρέπει να γλυκάνουμε και τον πόνο μας όσοι μένουμε πίσω. Αν και εγώ στο λέω, είναι συνειδητή η απόφαση μου.
Κανένα έκανα πόνο.
Δύο φορές έκανα διακοπές τον Αύγουστο. Το μετάνιωσα ήταν ότι χειρότερο μου έχει συμβεί με τα παιδιά να προσπαθείς κάπως να μπορέσεις να κάνεις διακοπές, να παρκάρεις και να προχωράς μετά καμιά ώρα μέχρι να βρεθείς στο μέρος που θέλεις. Δεν σου λέω για τη μέσα, σου λέω για τη θάλασσα.
Τον Αύγουστο ξαναθυμάσαι γιατί η Αθήνα με όλη τη στραβά είναι μια πολύ ωραία πόλη.
Είναι μια ωραία πόλη. Συμφωνούμε. Λοιπόν, όσοι είδαν Οδύσσια, όσοι είδαν Spider-Man, τι να δουν, τον παραχαράκτη.
Να ξαναδούνε την Οδύσσια και το Spider-Man, ξέρεις. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κοίτα, ο παραχαράκτης ήταν μια ταινία που πήγε πάρα πολύ καλά στη Γαλλία, πρακτικά. Εδώ πέρα, ναι, λίγο η αληθινή ιστορία, λίγο το ότι εντάξει είναι ένα σινεμά αφηγηματικό που τσουλάει, ρε παιδί μου, μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο. Σίγουρα είναι καλύτερη επιλογή από το γλυδαράτο ενός εκατομμυρίου.
Ναι, το οποίο συστήνεται ως κωμωδία.
Αυτό είναι πάλι Κριστιαν Κλαβιέ, δύο εβδομάδες πριν το Λαλά Κοκορίκο 2 που είχε βγει.
Ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, κοίταξε, ακόμα και
ο
για
Κλαβιέ
τα
δεν ξέρω, εσύ βγάζει τόσες πολλές ταινίες που, okay, θα πετύχεις μία, αλλά πραγματικά μετά το «Ο Θεέ μου τι σου κάναμε», Σίγουρα το ένα, άντε βάλει και το δύο, το τρία με κανένα τρόπο δεν υπάρχει. Αλλά είδα μετά άλλες 4-5 ταινίες του Κλαβιέ που έλεγα γιατί ο άνθρωπος πραγματικά το κάνει αυτό στον εαυτό
έχει
του.
Έχει βρει, τα λέγαμε με τον Γιώργο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κλαβιέ έχει βρει στη Γαλλία το εξής. Έχει φτιάξει ένα χαρακτήρα που περιφέρει από ταινία σε ταινία, που είναι ένας ο ντεγκολικός, ο δεξιός, ο μεσοαστός, που κάπως πιάνει δηλαδή το κοινό, ας πούμε, και δουλεύει. Εδώ πέρα νομίζω ότι οι ταινίες του δουλεύουν περισσότερο γιατί κάπως το ελληνικό κοινό θυμίζουν λίγο χαρακτήρες από παλιά ελληνική ταινία. Μπορείς να είναι ταινίες καθ' αυτές να μοιάζουν τόσο, ας πούμε, σε ταινίες του Φίνου. Κάπως η χαρακτηρολογία, οι παρεξηγήσεις, αυτό το τρόπο δηλαδή που παίζουν, ας πούμε, για αυτά, κάπως τους παραπέμπει εκεί. Τέλος πάντων, ο Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου, ακόμα και για τα χαμηλά στάνταρτ του Κριστιαν Κλαβιέ, είναι ακόμα πιο χαμηλό.
Είναι ακόμα πιο χαμηλά, κατά
ενδιαφέρον φαίνεται.
Και είναι αυτή η ισπανική ταινία που έχει σπάσει πραγματικά ρεκόρ και την περιμένουμε στην Ελλάδα του. Διάβασα και μια ισπανική κωμωδία που έχει βρεθεί στα top 3 των εισιτηρίων στην Ισπανία πάντοτε με έναν...
Αυτή τη στιγμή... Α, το Torrente. Αυτό είναι την άλλη εβδομάδα.
Α, την άλλη εβδομάδα. Okay.
Ναι. Ναι, είναι την άλλη εβδομάδα. Είχε βγει η πρώτη... Είναι νομίζω 8η ή 9η ταινία. Είναι ο Torrente, είναι μια σειρά ταινιών. Ο Σαντιάγκο Σεγκούρα, αν θυμάμαι καλά, είναι, λέγει το ηθοποιός που τον υποδίεται. Είχε βγει η πρώτη ταινία το 1999-2000 που είχε το φοβερό ελληνικό τίτλο «Torrente, το κουλό χέρι του νόμου».
Εντάξει.
Που είχαμε τους ωραίους παλιακούς τίτλους.
Νίκο Ζερβό είναι... αυτό μου θυμίζει.
Ποιο θα το?
Νίκο Ζερβό μου θυμίζει.
Ναι, Ζερβό. Χαλά, εύκολα Ζερβό. Λοιπόν, ενδιαφέρον φαίνεται να έχει άλλη γαλλική ταινία της εβδομάδας, το Good Vibes Only, το οποίο δεν έκανε δημοσιογραφική προβολή. Αυτό είναι λίγο ένα, φάζουμε πάντα ένα αστερίσκο, αλλά είναι εμπνευσμένη από την ιστορία του δημοφιλέστερου σεξ τόι για γυναίκες εδώ και μια δεκαετία. Είναι χαλαρά εμπνευσμένη, γιατί... το μεταφέρει στη Γαλλία τη δράση, ο εφευρέτης του ήταν Γερμανός, αλλά φαίνεται να έχει ενδιαφέρον και παίζει ο Φρανσουά Κλουζέ που σαν φυσιογνωμία τον αγαπά το ελληνικό κοινό.
Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, «Pour le plaisir».
Ποιο το?
Ο γαλλικός τίτλος είναι «Pour le plaisir».
«Pour le plaisir», για την ευχαρίστηση.
Ναι, για την ευχαρίστηση αυτά. Λοιπόν, εντάξει. Δεν έχουμε πάρα πολλά, από το να δούμε τον ΠΑΟΚ σήμερα μου φαίνεται.
Και μετά έχουμε και επανέκδοση το certified copy, όχι το certified copy του Κιαροστάμι, πως λέει η διάσημη παροιμία «Δεν έχουν τρέψο μήνα, φάτε Κιαροστάμι», κάπως έτσι να σπάρουμε, με τη Ζηλία Μπινός. Είναι ωραία ταινία αυτή.
Το γνήσιο αντίγραφο.
Και για αυτούς που... πως λέει είναι ο ελληνικός τίτλος?
Γνήσιο αντίγραφο.
Γνήσιο αντίγραφο, μπράβο. Ναι.
Εντάξει, certified copy κολλάει. Ναι. Το άλλο, αυτό που ξέρουν οι γυναίκες με το όλα για την ευχαρίστηση, έχει μια απόσταση.
Ελά, έχουμε φοβερούς τίτλους στο παρελθόν. Δηλαδή, αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή βγαίνει. Μπορούμε να. Ας πούμε, το Φελίνι το Λαστράντα που είχε βγει πουλημένη από τη μάνα της. Σαν Τεγόπουλος με Ξανθόπουλο.
Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα σα δώσω περισσότερο χρόνο, γιατί τώρα πήγαμε λίγο πίσω λόγω κάποιων εκτάκτων. Γιατί περιμένει και ο Δημήτρης Καϊμάς για την ενημέρωση, εκτός άμα θες να ακούσει μαζί.
Βέβαια. Ασφαλώς και θέλω και εγώ να ακούσω τι γίνεται στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Έτσι. Δημήτρης Καϊμάς, σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ. Θα μας τα πεις λίγο και για Παναθηναϊκό, αλλά πάμε στα πιο φρέσκα. Και μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, Γιαννούλης επίσημα.
Ναι, εντάξει, είναι κάτι που το περιμένα. Γενικότερα έχει κάνει καλές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και Έλληνες και ξένους. Και νομίζω θα είναι τελείως διαφορετικό σχέση με πέρυσι, θετικά καλύτερο. Να δούμε όμως και σήμερα τι θα κάνει. Γιατί τα ίδια λέγαμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οι δύο εντός έδρας. Και οι δύο ήταν. Μήπως
ναι.
Τίποτα χειρότερα από αυτό.
Χθες έπεσε έξω, αλλά εντάξει, πάστε τόσο. Κοίτα, επειδή υπάρχει
ναι,
επαναληπτικό.
Όχι, πρέπει να γίνει έτσι. Εγώ είπα ότι πρέπει να γίνει το βασικότερο. Ότι, είναι απαραίτητο να κερδίσει εύκολα.
Είναι μια νέα ομάδα. Της δίνουμε...
Ναι, εντάξει.
Ο κόσμος θέλει να της δώσει χρόνο, αλλά από την άλλη δεν έχει χρόνο γιατί αν αποκλειστεί από το ΤΣΣΚΑ, αντίο Ευρώπη.
Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι το ζήτημα αν θα παίζουν ωραία μπαλίτσα. 1-0. Τελείως. Δηλαδή, για ένα Ολυμπιακό σχετικό ή ο Παναθηναϊκός 1-0, θα λέγαμε, μα δεν μπορεί όταν.
Όλοι θυμούνται άλλος... τη νίκη και όχι το σκορ, Δημήτρη.
Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
Ή πώς έπαιξες.
Ναι, όχι το σκορ. Όλοι θυμούνται αν κέρδισες ή έχασες.
Όλοι θυμούνται ότι η Ελλάδα πήρε το γύρο το 2004. Θα σου πει κανένας αν έπαιξες ωραία μπάλα το 2004. Είσαι
οπότε,
πρωταθλητής.
Να τέλος. Δούμε τώρα και ο ΠΑΟΚ που θεωρητικά έχει το δυσκολότερο παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα.
Ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο.
9 παρατέταρτο. Γι' αυτό λέω θεωρητικά έχει το δυσκολότερο το παιχνίδι. Αλλά ως τώρα φαίνεται αξιοπρεπέστατος. Και σίγουρα κάτι παραπάνω από αξιοπρεπέστατος είναι ο αρχηγός του, έτσι, που νομίζω ότι την έχει πάει από το χεράκι και την οδηγεί από νίκη σε νίκη. Και νομίζω έτσι ότι το ίδιο θα γίνει και απόψε.
Και απόψε, για να δούμε. Το ελπίζουμε να πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε, είπαμε, η μεταγραφή Γιαννούλη. Αυτός που επίσης πάει πάρα πολύ καλά για πρώτη μεταγραφή. Και έχουν πάθει πλάκα μαζί του οι Άγγλοι, ο Τζιόλης, ο οποίος συνεχίζει σε κάθε φιλικό να δίνει τα διαπιστευτήριά του και πραγματικά έχουν αλλάξει τώρα οι Άγγλοι.
Κοίταξε, και είναι κεφαλτήρι. Τέτοιες, όταν γίνονται καλές, πετυχημένες μεταγραφές σε υψηλό επίπεδο, μετά πιο εύκολα θα πάρει την απόφαση μια άλλη εξίσου μεγάλη ομάδα να πάρει έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ναι, τώρα, άμα πιάσει καλά, θα σου πει εσύ, για πάμε στην Ελλάδα να δούμε τι άλλο έχουν. Αφού το χάσαμε τον Τζιόλη, πάμε να βρούμε κάτι άλλο.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία, δεν έχουμε. Πάω και περιμένουμε και μετά την άλλη εβδομάδα για το τι γίνεται.
Την άλλη εβδομάδα έχουμε πάλι επαναληπτικούς. Έχουμε και τον. Πώς το λένε, και τον Super Cup.
Έχουμε Super Cup, αρχή κυπέλου. Έχουμε.
Ναι, είναι τα πάντα. Μόνο μπασκετάκι δεν έχει ακόμα.
Εντάξει, σιγά.
Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από φούλα. Αθλητικοί συντάκτες, διπλόμερο κάμα.
Έτσι, δεν υπάρχει καλοκαίρι για τους αθλητικούς συντάκτες με τις προετοιμασίες και τη μεταγραφολογία. Και μετά πάμε.
Έχει βάλει και φέτος και μουντιάλ, έτσι δεν υπήρχε μηδέν χρόνο σε
ανάπτυξη. Σκληρό επάγγελμα.
Ναι, σκληρό, όχι, αλλά εντάξει.
Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με το σημερινό. Έχουμε και λέμε αύριο θα έχουμε ένα ωραίο χορταστικό δίωρο. Οπότε σας περιμένω όλους από τις 12 μέχρι τις 2. Δημήτρη μου, Ηρακλής, σύντομα θα είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή ήδη έχουμε κλεισμένη θέση. Ερχόμαστε, φωνάζουμε στην Ευρώπη. Από το Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί ο πάνθυρας της ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Νιάκας, για οτιδήποτε έχει συμβεί στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Trash, got a pocket full of cash, we can blow, shots of patrol, and it's on, girl, don't say no, 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 just say yeah, 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 and we'll go, 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 if you're ready, like I'm ready, cause it's a beautiful night. Is it the love?